Takže já bych dneska chtěl mluvit o babylonském zajetí církve. V poslední době si hodně čtu takový ty věci, které mluví o poslední době. Myslím si, že to dělá i spousta jiných křesťanů. A všiml jsem si, že Bible mluví o některých věcech v mnoha a v mnoha knihách a některé určité úseky dějin Božího lidu prakticky nejsou v Bibli zaznamenány, kromě třeba deuterokanonických knih nebo apokryfů, to je třeba makabejské zajetí. Ale hodně knih, vlastně všichni velcí proroci, potom někteří malí, odkazují se na to potom i epištoly, i pán Ježíš o tom často obrazně mluví, je babylonské zajetí Izraele, když Izrael pro svou neposlušnost byl zajat a odveden do babylonského zajetí. A myslím si, že pokud nám Bible takhle intenzivně, extenzivně o něčem mluví, že to je pro nás důležité, protože tam budou určitě principy, které nám mají co říct ve všech dobách. Takže já bych teď přečetl z Jeremiáše 15. kapitoly od 1. do 4. verše. Hospodin mi řekl, i kdyby se předem nepostavil Mojžíš a Samuel, nepřiklonil bych se k tomuto lidu. Pošli jej ode mne pryč, ať odejde. Až se tě budou ptát, kam máme odejít, řekneš jim, toto praví Hospodin, kdo je určen smrti, propadne smrti. Kdo meči, meči, kdo hladu, hladu, kdo zajetí, zajetí. Strestám je na čtverý způsob, je výrok Hospodinův. Mečem, aby zabíjel, psy, aby vláčeli, nebeským ptactvem a zemským zvířectvem, aby žralo a ničilo. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna království země kvůli Menašeovi, synu judského krále Chiskiáše, kvůli tomu, co páchal v Jeruzalémě. Toto vlastně Jeremiáš říkal tomu lidu desetiletí. Mluvil jim o tom, že budou jíst maso lidské, že budou matky jíst maso svých dětí. Mluvil o tom, že budou příšerné věci, že bude všude plno mrtvol, které nebude nikdo pohřbívat, že to bude něco, co ještě v Izraeli neviděli. A pro ty jeho spolubratry to bylo něco tak těžkého, že to nechtěli slyšet a uvrhli ho jednou do nějaké hladomorny, pak ho zavřeli do klády, pronásledovali ho a on znovu a znovu k ním tato velmi tvrdá slova mluvil. Když my to čteme, tak často nevnímáme, že by to mohlo být něco aktuálního, že by se něco podobného mohlo stát v dnešní době, že by lidé pojídali druhé lidi, že by v ulicích bylo spoustu mrtvol, že by byl takový soud, že by zahynulo spoustu lidí, že by se lidé vzájemně udávali, zrazovali. A přesto je tohoto období v Bibli spousta. A když jsem se podíval do knihy Zjevení, kde vlastně Boží lid má jít taky do určitého zajetí, kde je určitá šelma, která představuje království, a také se mluví o Babyloně, tak jsem tam našel naprosto shodná slova. Já vám je přečtu. Zjevení 13.10. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. A na dalším místě, které je to Zjevení 6.8, které popisuje úvod do té doby, do toho zajetí, do té doby, kdy bylo dáno tomu království, aby přemohlo církev, tak tam je vidět, už jsem o tom mluvil minule, takový úvod. A hle, kůň synavý a jméno jezdce smrt. A svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zahubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Co nám tato místa ukazují, co mají společného? Ukazují Boží, nikoli v ďáblův, Boží soud nad jeho lidem. A ukazují jakýsi začátek určitých soudů. Bylo to těsně předtím, než ten kaldejský král Nabukadnezar vpadl do toho Babylona. Bylo to při obléhání. Ještě tam nebylo nic o odvedení do toho Babylona, ale dělo se to předtím, než k tomu došlo. Stejně tak tyto dvě části zjevení ukazují, co se dělo předtím, než k tomu došlo, než vlastně byl vydán ten lid tomu králi nebo tomu království. A ten soud probíhá na čtyřech rovinách. První je meč. Meč jsou války, exekuce, popravy. Není to nějaké vláčení lidem, není to nějaké pouliční bitky, ale je to vlastně exekutiva. Je to vlastně, že meč je dán panovníkovi a jsou to vlastně tresty. Druhý je hlad. Tam vlastně v tom Jeremiášově je, že ptactvo žere a ničí, takže vlastně není nic. A v tom zjevení je vyloženě napsáno, že to bude hlad. Pak jsou to v tom zjevení dravé šelmy a u toho Jeremiáše jsou to psy, aby vláčeli. Osobně si myslím, že pes je samozřejmě psovitá šelma, ale Bible taky mluví, dejte si pozor na ty psy. Jsou to vlastně lidé, kteří jsou bezcharakterní, kteří jsou schopni vraždit, zabíjet. Mohou to být nějaké lidové soudy, mohou to být povstání, mohou to být určité nenávisti. A poslední věc je mor. Ten se objevuje pouze v tom zjevení. Mor může být skutečně nějaká infekční choroba, na kterou ve středověku vymřelo 25% lidí. Nikoli v desetiny procenta, ale skutečně choroba, která opravdu ničila celé národy. A vidíme, že v té první fázi zahyne 25% lidí, což je vlastně každý čtvrtý. A Bible to popisuje naprosto reálně a ukazuje to jako určitá katarze božího lidu. My si často říkáme, Bůh je milostivý, Bůh je dobrý, Bůh je láska. Ale ten samý Bůh stvořil i peklo, kde lidský červ neumírá a oheň neuhasíná. Je to Bůh, který je v tom Jeremiáši napsáno, že jeho nitro je cituplné jako matky. Pokud jste matky a máte dítě, tak stejně jako vaše srdce se svírá nad vaším dítětem, když ho něco trápí, tak stejně tak se Bůh trápí nad našimi trápeními. Je napsáno, že vším jejich trápením byl jsem sám sužován. Ale přesto Bůh nenávidí hřích a nenávidí ho tak do krve, že svého jediného syna nechal zemřít tou nejstrašnější smrtí opuštěného od lidí. A mluvil jsem o určité katarzi a Daniel potom ve 12. kapitole, 8. až 10. verši, když je mu taky tato doba zjevena, tak on tam říká, slyšel jsem, ale neporozuměl jsem. Řekl jsem, můj pane, jaké bude zakončení toho všeho? Řekl, jdi, Danieli, tajuplná a spečetěná budou ta slova až do doby konce. Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně, žádný svévolník se nepoučí, ale prozíravý se poučí. A tady jsem si všiml, že tento princip je tady znovu. Pán Bůh bělí a tříbí svůj lid. A pokud ten boží lid neustále dělá stejné hříchy, padá do stejných věcí a každý o nich můžeme vidět, tak Pán Bůh ve své milosti ten lid bělí a tříbí. Četl jsem, jak k tomu může dojít. Je to skutečně extrém, ale žijeme v době, kdy jsme zhýčkáni, kdy mnozí nevidíme na vlastní oči smrt, nesetkali jsme se s utrpením. A možná už jsem to jednou říkal, myslím, že to byl Paul Tillich, což byl liberální teolog. A tak on říkal, v zákopech, když na mě padlo 10 mrtvých spolubojovníků, jsem opustil liberální teologii o tom, že člověk je dobrý. A to byly zkušenosti lidí z první světové války, z druhé světové války. A je to něco, co prostě provází dějiny lidstva odjakživa. A podíval bych se na ten princip toho bělení. Když se podíváme, tak Pán Bůh svůj lid bělil a tavil mnohokrát. Bylo to v Egyptě, kde byly egyptské rány, kde všichni prvorození chlapci byli zabíjeni. kde byli Egypťany, ty Izraelci, bičováni, byly jim snižovány dávky potravin, trápili se na slunci v noci zimou, měli stále snižované dávky jídla a byli bičovaní a byla tam genocida, že ten lid byl systematicky vybíjen a vražděn těmi Egypťany. Ale přesto Bůh Abrahamovi říká, že vezme ten svůj lid do Egypta, do pece soužení, aby je vytříbil, aby je vybělil. A jedním vlastně, kdo v tom Egyptu byl a kdo prošel tímhletím tříbením, byl egyptský Josef, který byl bratry zrazen. Dokonce ho chtěli zabít. Myslím, že Juda nebo kdo vyprosil, aby to nebylo. A naprosto bezskrupulózně ho dali největším svým nepřátelům, kteří nešetřili životy lidí. A vidíme, že Josef byl v tom Egyptě bělen skrze vězení a Josef nosil pestře tkanou suknici. Nevíme do jeho srdce, víme, že na bratry donášel, i když zřejmě nemohl jinak. Ale když má člověk pěkné oblečení, tak se zřejmě líbí ostatním. Možná se líbil i těm svým nevlastním sestrám, i těm Izraelitkám. A najednou byl v Egyptě a měl problém, že se líbil i ženě velitele tělesné stráže faraona. A najednou to, na čem si možná zakládal, s tím musel tvrdě bojovat. A bojoval s tím až tak, že skončil ve vězení. A Pán Bůh často ty naše nešvary, které při sobě máme, tak je bělí tím, že nás v nich trochu vykoupe. Celé tato babylonské zajetí je tam řečeno, protože chodíte ve hříších Menašeho. Menašeho byl král, který zabíjel své bratry a sestry. Dokonce je napsáno, že krev sahala až po kopita koní. Byl to nejhorší král vůbec, kterého ti Izraelci měli. A Menaše se také dostal do zajetí, tam musel mlít a prožíval krutou bolest. Protěli mu nozdry vlastně kroužkem. Když protnete nozdry kroužkem bíkovi a potom lehce zatočíte, tak ten bík jde do kolen. Byl trápen nesnesitelnou bolestí, musel pracovat v nesnesitelných podmínkách a velmi dobře pochopil, že to, co byl jeho problém, mu potom dopadlo na hlavu. Učinil pokání a udělal obnovu toho Izraele, ale už bylo pozdě, protože někteří v tom pokračovali. A Pán Ježíš říká naprosto jasně, svádí-li tě tvé oko k hříchu, vyloupni jej. Svádí-li tě tvá ruka, utní. Je to velmi silné podobenství. Další, kdo byl bělem, byl třeba Samson. Najdeme ho mezi hrdiny víry. Byl to člověk, který byl Bohem povolán, ale měl velké problémy s očima. Jak viděl nějakou ženu, už ji musel mít. A byl vybělen tím, že ty oči mu byly žhavým železem vypáleny nebo vybodnuty. A tady Pán Ježíš jasně říká, svádí-li tě tvé oko k hříchu, vyloupni jej. A myslím si, že může i trochu narážet na Samsona. Že to, co bylo jeho největší problém, tak v tom soužení a bělení o to přišel. Ale Samson je dnes v nebi a ta bolest už je dávno pryč. Můžeme se podívat na Jákoba, který svému bratru ukradl prvorozenství. Byl to člověk úskočný. Už to Jákob je úskočný. A Pán Bůh ho přivedl do chvíle, kdy mu byla vykloubena kyčel, ve které stál v rozvodněném potoku Jáboku, kde bolestí už neměl kam uskočit. Musel ho přebrodit a musel se potkat s tím bratrem, před kterým utíkal a kterého předtím obelstil. A ta doba toho bělení je krušná. Dokonce pisatel jednoho listu říká, že ta doba výchovy se nám zdá velmi krušná, ale přináší ovoce spravedlnosti. A když si uvědomíme svůj hřích, tak je napsáno lépe, ať soudíme sami sebe, než aby nás soudil Pán. Víte, každý z nás má své hříchy, které zná jenom on a Bůh. Má své nedostatky, které neustále znovu a znovu opakuje. A říká si, to nejde jinak. A když se modlí, Pane Bože, prosím tě, odpust mi ty mé hříchy, které stále dělám, tak v tom někdy zní, Bože, já ti děkuju, že mohu hřešit a děkuju ti, že budu hřešit i nadále a ty mi to zase odpustíš. Ale nikde v Bibli to takhle není podáno. Člověk má do krve jednat se svým hříchem. A vidíme, že to bělení té odpadlé církve i toho zvrhlého Izraele stálo čtvrtinu lidských životů. A pokud člověk je věrný v mále, je věrný i ve velkém. Bible nám zaslibuje úžasnou věc, Zjevení 3:10. Protože si zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. A přesně toto se vlastně vstalo v tom babylonském zajetí. Byli tam mladíci, jmenovali se Daniel, Šadrak, Mešak a Abednego, kteří při hrozném masakru, znásilňování, plenění, kdy museli vidět, jak ti Izraelci jsou zabíjeni naprosto bezkrupulózně těmi Kaldejci, kdy museli vidět spoustu mrtvol, krve, šelem, jak je pojídají, tak byli odvedeni do babylonského zajetí. A Pán Bůh říká, ne jim, ale celému Izraeli skrze Jeremiáše, protože jste neustále sloužili cizím bohům a ne mně. A ti cizí bohové, každý z nás je známe, může to být majetek, může to být, já nevím, zaměstnání, může to být tituly, mohou to být peníze, mohou to být mezilidské vztahy, může to být služba, rodina. Poznáme to, čemu obětujeme, poznáme, že nás to stojí nejvíce času a často i peněz. A Bůh tady jim říká, protože jste nectili mě, ale své bohy, tak těm bohům budete v zajetí sloužit dnem i nocí. A vidíme, že tito mladíci byli vyučeni ve vší kaldejské moudrosti. Pokud jste někdy studovali babylonské náboženství, tak to je modlářství od A až do Z. Uctívání bohů, démonů, zvířat, klanění se člověku, astrologie. Je to vyloženě démonické náboženství. A Bůh jim říká, protože jste mnou pohrdli, budete v tomto systému dnem i nocí tomuto sloužit. A v tom nebylo možné vyznavačsky vstát a říct, jenom Bůh je Hospodin, odvrhněte všechny modly. A vidíme, že ti mladíci, kteří v tomto byli, byli velmi moudří a pouze se obrátili na toho vedoucího, jestli by se mohli vyhnout těm věcem, které skutečně poskvrňují. A my často, když žijeme ve světě, který je převrácený, tak nás to někdy nutí dělat ústupky a maličkosti. A říkáme si, ale to přece dělá každý. Zapsat se do knihy, kdy přijdu. Nevykázat si diety na služební cestě. Podepsat něco, co není pravda. To přece dělají všichni, teď bez toho by to nešlo. Nejsem příliš spravedlivý a vím, že některé věci opravdu nejdou, ale každý z nás v srdci ví, zda může a nemusí. Kdo je věrný v malém, je věrný i ve velkém. Člověk, který bere, já nevím, 10 tisíc a zpronevěří 100 korun, nemůže odsuzovat premiéra, který si vezme 10 milionů, protože je to úplně stejné. A tito mladíci byli vyzkoušeni, byli vyběleni, byli vytříbeni a obstáli. A po tom vybělení a tříbení přichází velká zkouška. Stejně jako ve zjevení je, že přijde velká zkouška na celý svět, tak Daniel nám popisuje velkou zkoušku, která přišla na ten Izrael v tom babylonské zajetí. Píše o tom Daniel, 3. kapitola, 4. a 6. verš. Hlasatel mocně zvolal, poroučí se vám lidé různých národností a jazyků, jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nabukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Tady není napsáno, kdo to neudělá, na toho se kolegové budou zlobit, že přijdou o nějaké peníze. Nebo na toho se budou zlobit, protože budou muset přepsat knihu. Ne. Budou vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Nevím, kdyby teď před nás někdo otevřel nějakou rozpálenou ohnivou pec, tak by se nám asi podlomila kolena. Bylo by to prostě něco, kdybychom najednou prostě měli problém. A my o tom často čteme v Bibli. Říkáme si, o, to bylo. To už se nemůže nikdy stát. A byli bychom stejní jako ti chlapci v tom Babyloně a jasně bychom řekli, že nebudem se klanět té soše. Já bych vám chtěl ukázat, že stejný princip popisuje i Bible po tom tříbení. Když ta církev v poslední době přichází do toho zajetí, tak se píše něco podobného. Je to Zjevení 13. kapitola 14 až 18. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatelé země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat nikdo ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Nebudu teď rozebírat znamení šelmy. Ale je tam stejný princip, že vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou, před sochou, která zobrazuje vládce toho království. Úplně stejná věc. A já jsem přesvědčen, že před podobnou věcí bude lidstvo ještě stát. A tady platí, protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. V tom Babyloně byli odvedeni, jak říkal Jeremiáš, všechny národy té doby v tom obydleném světě. Proto je napsáno, prohlašuje se všem jazykům. Pak se to království rozpadlo. A stejně tak tady v tom Babyloně nebo v té obnovené římské říši opět to platí pro všechny obyvatele světa. Je naprosto nemožné ve vlastní síle se postavit vůči něčemu takovému. Teď nechci dávat příliš paralel do současné doby, ale mluvil jsem s jedním bratrem na Slovensku, kde bylo celý Slovensko testovaný. Mnoho z nich nesouhlasilo, ale řeklo si, tak co, budu 10 dní bez platu? Ale tady by byli zabiti. Možná bolestivě, já nevím, takový uhoření v peci není nic příjemného. A přesto to byl Bůh, který dal těm lidem sílu. A já vám přečtu, jak to v jejich případě dopadlo. Ten král se jich zeptal. Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kde je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Mešak a Abednego odpověděli králi. Nabukadnezare, nám nyní není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my ctíme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Myslím, že ten příběh všichni známe, jak se Bůh postavil za tyto lidi a jak skrze tuto zkoušku vlastně oni byli velmi ceněni i v očích toho samotného krále. A je napsáno, že i my budeme voděni před krále, abychom vydali svědectví. Pokud člověk se nechá vybělit, pokud vezme vážně své hříchy, nebude je omlouvat, své letité věci, které dělá znovu a znovu dokola, vezme opravdu vážně a poprosí Pána Boha, ať mu s tím pomůže a projde fází toho bělení, tak bude připraven na tu zkoušku a Bůh se ho zastane. Ale pokud člověk nebude brát vážně svůj hřích, nebude brát vážně Boží slovo, pak buď se pokloní. A zajímalo by mě, jak konali všichni ti Izraelci, které byli v tom babylonském zajetí, tam jich byly tisíce. Ale ve chvíli, kdy se všichni pokloní, tak vy, kteří to neuděláte, budete strašně vidět ostatními. Možná byli osočováni, proč to děláte, my jsme se třeba poklonili nedostatečně, teď se na nás na všechny posvítí. Ale ve chvíli, kdy všichni mají strach, a ďábel jedná skrze strach, a vy se postavíte, bude na vás velmi vidět. Mezi těmi tisíci, možná statisíci, byli 4 lidé, kteří to neudělali vidět. Ale Bůh se za ně postavil. A myslím si, že toto od nás Bůh očekává. On říká, neboj se toho, co máš prožít, buď věrný až na smrt a dostaneš věnec života. Amen.